Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää meille kaikille ja Jumalan rauhaa. Me saimme olla tuolla vertaistemme tasolla eilen illalla tuolla alhaalla, missä oli konkreettisesti matala kynnys. Ja nyt sitten minäkin jännitän täällä ylhäällä. Ja on syytäkin jännittää. Rukoillaan yhdessä, että nämä Raamatun ajatukset, jotka toki ei ole teille uusia, voisi meitä rohkaista. Me saimme kuulla jo alussa meille luettavan erittäin rohkaisevia Raamatun kohtia. Ja se ei tarkoita, että me valittaisiin niin kuin rusinat pullasta, että me otettaisiin vaan niitä hyviä kohtia. Mutta kun meillä on ihan lupa omaksua, ne kuuluu meille ne hyvät kohdat sen takia, että Jeesus on käynyt läpi ne huonot. Jeesus on sovittanut meidän syntimme ja sen takia meille ei kuulu se tuomio ja se paha, mitä sieltä niin kuin muuten meille ihan automaattisesti lankeaisi. Onko jollakulla rukousaihetta, jonka toivoisit, että ihan tässä tuotassa Herran eteen, niin voi sillä käden nostolla sen ilmaista. Me saadaan ihan konkreettisesti ainakin yrittää heittää murheemme hänen päällensä. Uskossa jättää hänelle ja meillä on kaikilla varmasti olisi täällä kerrottavaa siitä, mitä Jumala oikeasti kuulee rukouksia ja tekee ihmeitä. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että me kaikki olemme vanhurskaita, jotka olemme ottaneet sinut vastaan. Syyttömiksi julistettuja Jeesuksen veren kautta. Ja siksi meidänkin rukouksemme saavat paljon aikaan. Ja ennen kaikkea Jeesus, sinun esirukouksesi meidän puolestamme. Herra, kiitos, että sinä otat huomioon kaikki nämä käden nostoilla ilmaistut rukousaiheet. Ja tunnet jokaisen meistä, nostimmepa nyt kättämme tai emme, niin kaikilla meillä on tarve jättää asiamme sinulle. Ja nyt me oikein erikoisesti rukoilemme niiden alueiden puolesta elämässämme, jossa meidän on vaikea luottaa siihen, että sinä nyt oikeasti meitä autat. Kun me emme itsellemme mitään mahda, niin me ikään kuin annamme sen asian sinulle ja sitten otamme sen omaan hoitoomme tai ainakin murehdimme sitä päätoimisesti. Herra, auta meitä luottamaan sinun apuusi. Anna meille oikein sellainen ilo sisimpään, että vaikka vielä ei asioissa konkreettista muutosta tulisikaan, etteivät ne heti muutu ne meidän rukousaiheemme kiitosaiheiksi, niin kuitenkin sinä olet meidän kanssamme ja annat erikoisen voiman. Niin kuin meille luettiin, että sinä annat väsyneelle voimaa. Että me voimme kohota siivillemme kuin kotkat. Meidän tehtävämme on vaan levittää siipemme. Ja sinä annat sen voiman niin, että me pääsemme lentoon ja pyydämmekin itsellemme kuvaannollisesti niitä kotkan korkeuksia hengellisessä mielessä. Et meidän ei tarvitsisi aina jäädä tähän meidän räkättirastastasolle, missä itsekin myönnän olevani. Mutta Herra, että me voitaisiin nähdä ylempää ja kauemmaksi ja todella nähdä, niin kuin veljet lauloivat, taivas on uskoni määrä. Ei niin, että me pakenemme tätä arkea täällä ja pakenemme todellisuutta tässä hetkessä, mutta että kuitenkin meillä olisi päämäärä tietoisuus, että koko ajan tiemme valkenee valkenemistaan, kirkastuu kirkastumistaan, menemme kohti parempaa. Kiitos, rakas Jeesus, pelastuksesta. Jos täällä on yksikin tänään, joka ei tästä asiasta ole varma kohdallansa, niin kiitos Jeesus, että Pyhän Henkesi kautta olet täällä yksinomaan sitä asiaa varten, että annat oikeuden, voiman, mahdollisuuden, vallan tulla Jumalan lapseksi. Kiitos, että olet täällä antamassa syntejä anteeksi. Kiitos Isä tästä ihmeellisestä oikeuden käynnistä, joka aina on voimassa, kun me sinun eteesi tulemme. Ja erikoisesti näissä seurakunnan yhteisissä tapahtumissa, tilaisuuksissa, Jumalan palveluksissa, niin sinä palvelet meitä antamalla meille syntejä anteeksi. Että sinä sanot, niin kuin Jesajan kautta sanot, että tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Ja sitten uudelleen ja uudelleen sanot, vaikka ja jos teidän syntinne ovat, mitä ovatkin, vaikka ne on ihan purppuran punaiset, ihan kestovärillä värjätyt, niin ne tulee lumivalkeiksi. Ja vaikka ne on, minkälaiset ne on, niin ne tulee villanvalkeiksi, verenpunaiset tai purppuran punaiset. Jeesus, kiitos siitä vapaudesta, joka meillä sun ominas on. Siitä etuoikeudesta, että meidät on kutsuttu Kristuksen kuuliaisuuteen, sinun kuuliaisuuteesi ja samalla sun verelläs vihmottaviksi. Ja kun tämä tieto meille lisääntyy ja tämän omaksumme, niin meidän kohdalla myös lisääntyy armo ja rauha, Raamatun mukaan. Armo ja rauha, se lisääntyy Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Siunaa nämä Raamatun ajatuksetkin ja hiljennä sydäntämme jo alkavaan pääsiäisen aikaan ja muistelemaan ja kiittämään ennen kaikkea siitä, mitä olet puolestamme tehnyt. Aamen. Tänä päivänä puhutaan paljon vertaistuesta ja me ymmärrämme, että monilla elämän alueilla se on ihan välttämätöntä, niin kuin inhimilliselläkin tasolla, että ei voi puhua asioista ihmiselle, joka huomaa, että hän ei ymmärrä yhtään, mistä minä puhun. Mutta kun joku on käynyt sen saman asian läpi, niin heti tajuamme, että nyt me puhumme samaa kieltä ja paras vertaistuki tietysti meille, hengellisessä mielessä meille uskoville, on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, josta luen nämä tutut jakeet hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Jos tämä kieli on vähän outoa, niin tämä on Raamattu kansalle -versio, joka mielestäni on oikein hyvä, mutta että en ole ehtinyt siihen kauhean hyvin vielä tutustua, kun tämä on uusi opus. Mutta että onhan näitä käännöksiä olemassa, vaikka kuinka monta, mutta sitten se toteutuspuolihan se olisi myös tärkeä, että ei ne pisteet ja pilkut ja sanamuodot, vaan se elämä, mikä tästä sanasta tulee. Hebrealaiskirjeen 4. luku ja jakeet 14-16. Tutut jakeet. Koska meillä siis on suuri ylipappi. Ja kun hebrealaiskirja kirjoitetaan juutalaistaustaisille, niin puhutaan ylipapeista ja Jumalan palvelusjärjestelmästä. Koska meillä siis on suuri ylipappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, ettei hän voi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu, voidaan kääntää myös koeteltu, samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Meillä on siis sellainen Jeesus, joka tietää, mistä hän puhuu, joka ymmärtää meitä, koska on ollut kaikessa kiusattu. Ja me katsomme nyt hetken aikaa ihan lyhyesti niitä kiusauksia, koettelemuksia, joista Raamattu Jeesuksen kohdalla kertoo. Ja semmoisen samaistumisen kohteen varmasti löydämme jostakin niistä. Muistamme muun muassa Matteuksen evankeliumin 4. luvusta, joka alkaa näin. Sitten henki, siis isolla kirjaimella pyhä henki, ei paha henki, vaan pyhä henki. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Eli juuri tuon ihmeellisen kastekokemuksensa jälkeen ja sen oikein semmoisen kohottavan kokemuksen jälkeen, näin voi sanoa, ja semmoisen, että kaikki kuulivat ja näkivät, jotka paikalla olivat, kun Jeesus siellä Jordanissa kastettiin, niin että Jumala yhtyy ja Jumala siunaa ja Jumala on pojassaan nyt tässä läsnä. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa, tämä se nyt on, se odotettu Messias. Niihin muutamiin sanoihin sisältyi niin paljon ja kuulijat eivät voineet muuta kuin kuunnella ja uskoa ja ottaa vastaan, että näin se on. Taivaasta kuului selkeä ääni, mutta kohta tämän jälkeen pyhä henki aloittaa Jeesuksen kanssa tämän vertaistukikoulutuksen, tämän Jeesuksen raamattukoulun, jos näin voi sanoa, kokemuskoulun, jossa meidän vapahtajamme viedään paholaisen kiusattavaksi. Musta on käsittämättömiä asioita, enkä yritäkään niitä kauheasti itselleen selvittää, mutta että Jumala Kristuksessa joutui tällaiseen ahdinkoon siksi, että hän voi meitä ymmärtää ja auttaa. Pyhä henki vei hänet sinne paholaisen kiusattavaksi. Ja ne kiusaukset oli niin kuin ensimmäinen kiusaushan oli tämmöinen materialistinen, tai oikeastaan kaksikin niistä kolmesta oli materialistisia, että Kun 40 päivää hän paastosi siellä ja tuli nälkä, niin kiusaaja sanoi, että jos sinä olet Jumalan poika, niin muuta nämä kivet leiviksi. Olet varmaan joutunut tilanteeseen, sinä niin kuin minäkin, jossa meitä kiusataan, ei tällä tavalla kivistä leipiä tekemään, mutta kiusataan, että jos sä olet oikeasti uskovainen, jos sä oot rukoillut määrätyllä tavalla, niin sinä paranisit. Tai kaikki sinun elämässäsi olisi kohdallaan ja kaikki sun lapset ja lastenlapset, jos niitä on, tai sukupolvesta ylös ja alaspäin, niin kaikki olisi uskossa. Ja tämä olisi vähän kuninkaallisempaa tämä touhu, mutta kun sä et taida oikein olla paljon mikään. Ja me rupeamme helposti kuuntelemaan sitä ääntä, eikö totta? Ja ajattelemme, että näin se on, että mä olen sellainen, että mun kohdalla nämä jutut ei toimi. Kyllä tämä niin kuin jollekin sopii, mutta ei tämä mulle toimi. Se puhuja ei suinkaan ole Herra, vaan sielujemme vihollinen, koska se, mitä meidän elämässä tapahtuu uskovina, kun me olemme Kristuksessa, se ei ole riippuvainen meidän yrittämisistämme, koska kaikki on armoa. Ja jos meille sitten sallitaan niitä vaikeita asioita, niin se ei tarkoita, että me oltaisiin jotenkin huonompia kuin muut. Päinvastoin, senhän me nyt tiedämme, ainakin kauan uskossa olleina, ja meille on niitä Jobin elämäkertaa monta kertaa kerrottu. Mutta että tämä, että jos sinä, jos sulla kerran, jos se toimi se sun voitelu, jos sä olet jotakin, niin tee nyt tässä, auta itse itseäsi. Jeesus ei langennut siihen, ei tässä tilanteessa, eikä onneksi ristilläkään. Muita hän on auttanut. Auttakoon nyt itseään. Hän ei koskaan, se voitelu, jonka hän sai isältä, se tehtävä, jonka hän sai isältä, sillä ei ollut koskaan tarkoitusta hoitaa häntä itseään. Hänen hoitonsa oli Jumalan taivaassa. Hän oli jättänyt kirkkauden ja loiston, tyhjentänyt itsensä, tullut tänne ihmiseksi. Hänellä oli jo kaikki, mutta hän oli luopunut siitä. Hän ei koskaan langennut, eikä antanut meillekään esimerkkiä. Mehän olemme hänen seuraajiaan kristityt. Siihen, että me käyttäisimme itsekkäästi niitä lahjoja, joita Herra on meille antanut. Vaan ne on toisia varten. Jos Herra on antanut sinulle armolahjoja, niin se on ihana asia. Ja onkin antanut. Mutta käytä niitä seurakunnan rakentamiseksi. Että ei tulisi sellaista tilannetta, että me olemme kuin hiekkalaatikolla ja jokainen esittelee, että mulla on tällainen leikkikalu, mutta sulle ei vielä ole. Ja sitten me keskenämme siinä vertailemme ja ihmettelemme maailman pahuutta. Vaan että me todella asioimme sillä, mikä Herra on meille antanut, niin toisia varten. Herra ei lievittänyt omaa nälkäänsä tällä voitelullaan, koska se ei olisi palvelu meitä eikä ketään muuta kuin sielun vihollisen ansaan olisi langennut. Ja sitten se hengellinen kiusaus. Kun se meidän vastustajamme paholainen osaa tämän Raamatunkin äärimmäisen hyvin ja paremmin kuin me monta kertaa, niin että onhan siellä kirjoitettu niinkin, että hyppäät vaan nyt tästä temppeliharjalta. Teet oikein kunnon Batman lennon, niin se on sitten hieno juttu. Kun hyppäät vaan, niin kyllähän siellä on sanottu, että hän varjelee. Hän antaa enkeleille se käskyn varjella. Ei Herran sana näin toimi. Tämä on tämmöistä ihan erilaista sielun vihollisen teologiaa. Ja valitettavasti sitä eri muodoissa harhaoppeina tässäkin ajassa kyllä ilmenee. Että totta kai sun pitää onnistua. Teet vaan näin ja olet vaan ja et huolehdi mistään, niin kaikki hoituu. Mutta ei se ole Raamatun linja. Emme puhu sen enempää näistä. Kauhein oli tietysti se, että saatana ihan suoraan sanoi, että kun kumarrat minua, niin saat kaiken tämän maailman loiston. Naurettavaa. Ehdottaa tällaista Jumalan pojalle, joka on itse ollut luomassa tätä kaikkea. Mutta tämä on käyty läpi meille opetukseksi ja muistutukseksi. Ja ehkä meitä lähinnä saattaa olla juuri, jos ei niinkään tämmöinen temppelin harjalta hyppääminen, niin se, että tehdä kompromisseja silloin, kun on kysymys omaisuudesta ja loistosta ja kaikesta semmoisesta, mitä meille tarjotaan, jos luovumme esimerkiksi kutsumustehtävästämme. Harvemmin raha ja sitten hengellinen työ niin kauheasti tulevat toisiansa lähelle, että jos rikastua haluaa, niin ei kannata sitten ainakaan alkaa evankelistaksi. Tai edes pastoriksi. Mutta emme ruikuta Mutta että tämä on varmasti kaikille uskoville semmoinen kova paikka. Että jollakin, joskus tätäkin, että no joo, sä oot jättänyt elämässä Herralle, pidetäänkö susta nyt huolta? Sullahan on sitä ja tätä vaivaa ja miten tämä oikein nyt toimii? Mutta kannattaa pysyä Kristuksessa, hän ei ole ketään hylännyt. Mutta sitten se toinen kiusaus, joka itse asiassa, tai toinen kohta, kyllähän Herraa kiusattiin paljonkin, mutta että se mikä on nyt tallennettu Raamattuun, niin on se, joka tulee lähelle tätä aikaa, mitä me nyt tässä vuodessa elämme ja kohta käymme hiljaiseen viikkoon, reilu viikon kuluttua, niin Matteuksen evankeliumin 26. luvussa, kun Jeesus jää yksin. Jos sä oot kokenut sitä, että kaverit ei kerta kaikkiaan ymmärrä, jos ne nyt ei ihan jätä, niin ne ei ainakaan ymmärrä. Et kun sä puhut niin kuin sun asioita, niin ei ne ymmärrä. Kun sä puhut hengellisiä asioita, esimerkiksi on ollut niin kovasti taisteluita viime aikoina, niin se kaveri sanoi, että Alepassa on kahvitarjouksessa tai jotain muuta vastaavaa. Että se on ihan eri aaltopituudella. Niin sen on kokenut Jeesus myöskin, vain paljon karkeammassa muodossa. Nimittäin Matteuksen evankeliumin 26. luku ja kesk. 36 sanotaan, että sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemaanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen tuonne rukoilemaan. Hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sepedeuksen poikaa. Hän alkoi murehtia ja joutui tuskan valtaan. Ja hän sanoi opetuslapsille, minun sieluni on syvästi murheellinen aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa minun kanssani. Jeesus ei pyytänyt heiltä edes esirukousta, että rukoilkaa nyt mun puolestani. Mutta valvokaa. Musta tämä on jotenkin semmoinen murtava kohta Jeesuksen elämässä. Että hän Jumalan poika olisi tarvinnut kavereitten apua. Edes siihen, että ne olisi valveilla ollut, mutta ei nämä tyypit. Näillähän oli huippuhyvät unelahjat, että sanoi jälleen kerran sinun nukuttaa tässäkin Jumalan palveluksessa, niin et ole sen kummempi kuin Pietari ja Jaakob ja Johannes, että hyvin raamatullinen olet. Niin näähän vaan nukku 3 kertaa Jeesus kävi siellä kauempana rukoilemassa ja taisteli ja pyysi, isä jos mahdollista ota pois tämä malja. Mutta tapahtukoon kuitenkin sinun tahto sekä minun. Ja hän tapasi heidät taas nukkumasta. Ja se on, ettekö jaksanut yhtä hetkeä valvoa. Mitään tukea Jeesus ei saanut lähimmiltään. Jos sinä olet kokenut tai koet tänä päivänä elämässä sitä, että sun lähimmätkään eivät sinua ymmärrä. Eihän se nyt mikään salaisuus ole, että moni on hyvin yksinäinen, vaikka olisikin hyvässä parisuhteessa tai hyvässä perheessä tai näin, niin ei ole niin kuin sitä samaa aaltopituutta kuitenkaan määrättyjen asioiden kohdalla. Niin Jeesus on tämänkin käynyt läpi, hän on ollut tässäkin kiusattu ja koeteltu. Ei hän sinua syytä, sä oot sinussa on vika, että sä pärjää kenenkään kanssa. Sun kommunikointikykys on niin hankala, että ei sun vaimosta tai miehestä millään tavalla sinua ymmärrä. Sä oot niin luonnehäiriöinen. Ei vaan Jeesus ymmärtää sinua. Hän on jäänyt yksin lähimpiensä tähden. Olihan siinä monta muutakin semmoista ymmärtämättömyyskohtaa, kun hänen lihalliset, siis fyysiset veljensä ajattelee, että se on tullut hulluksi ja haki sen pois sieltä saarnailemasta, että nyt se on ihan suunniltaan tullut kotiin sieltä ja lopeta. Ja ei nehän hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen, sanoo Raamattu. Eli hän oli kummajainen kodissansa. Tänään Marian päivänä muistelemme sitä, että äiti Maria ymmärsi kyllä, monessakin kohdassa ymmärsi ja muisti, missä mennään, mutta ei hänkään aina. Hänkin tuli hakemaan Jeesusta kotiin ja Jeesukselle sanottiin, että sun äiti ja veljes odottaa tuolla, niin Jeesus sanoi, että ne on mun äitini ja veljeni, jotka tekee taivaallisen isän tahdon. Mutta kun nekin oli tämmöisiä, kun oli hänen opetuslapsensa, että kovalle otti. Sitten on yksi alue, mikä varmasti tulee lähelle meitä jokaista. Ja jos ei ole tullut, niin joskus vielä tulee. En pelottele, mutta se on tosiasia. Nimittäin kuoleman pelko. Vaikka me uskovina täällä laulamme, että taivas on uskoni määrä ja kultakaupunkiin mun sydämeni kaipaa. Mutta kun ne rupeaa pikkusen lähestymään jo ne kultakaupungin kellojen soitot, niin me teemme kaikkemme, että vielä jatkuisi tämä elämä. Eikö totta? Mä oon ollut, en tässä nyt kauheasti teille avaudu, sanoin jälleen kerran sen samaa, minkä aina, että saarnapönttö ei ole sielunhoitopaikka, koska te ette saa päättää, haluatteko te kuunnella minua vai ei. Siis tarkoitan mun purkauksia. Mutta olen aina perusterve ihminen, mutta jotain vertaistukiopetusta mullekin on annettu, että viimeiset viikot, Joitakin aikoja sitten oikein tuli semmoinen erityinen sairauden ja kuoleman pelko. Enkä nyt, älkää antako lähetettä Hesperiaan, ettei se sellaista niin kuin ollut. Mutta että semmoista, mikä ei niin kuin normaalisti kuulu. Ja sitten tapasin ihmisen, joka kertoi, että siis lääkäri epäilee, että hänen syöpänsä on uusiutunut. Kerrankin saatoin ajatella, en tietenkään sanoa, että mä ymmärrän, miltä susta tuntuu. Meille voi tulla tällaisia, ja uskovinakin todella, että kun se lähestyy ihan oikeasti se tosipaikka, että nyt tämä on jätettävä. Käärinliinassa ei ole tasku, ja silloin me ei enää muistella sitä, että miten ne saldot meni, mutta että kuinka mun käy? Kun siltä viimeiseltä rajalta ei voi niinku pyytää peruutusta ja ei voi hoviin valittaa eikä mitään sitten sieltä semmoisen tuomioistuimen edestä. Niin Raamattu sanoo tämä ihana hebrealaiskirje tämänkin, että miksi Jeesus tuli niinku ihan ihmiseksi, hebrealais 2:14, koska siis lapsilla, siis ihmisillä on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavalla osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen. Ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Eli tämäkin asia on hoidettu, kun me vaan jaksamme sen uskoa. Tämä kuoleman pelkoasiakin. Että kun sanotaan helposti, että kuolema se on ihan luonnollinen asia, se kuuluu elämään, mutta eihän se kuulu. Se on paholaisen niin kuin ase ja vihollisista viimeinen. Se tuli synnin tähden ja on luonnollista, että me suremme, kun meiltä menee läheinen. Tai on oikeastaan luonnollista, että me jossain määrin pelkäämme kuolemaa, mutta meidän ei tarvitse toivottomina pelätä meidän, joilla on tämä läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika. Eikö se ole ihmeen asia? Ja sitten lopuksi me katsaamme sitä niiden jakeiden viimeistä jaetta, mitkä aluksi siis luin. Hebrealaiskirjan 4. luku, se oli 14:16, niin se 16. versy sanoo näin, että tämä on tämmöinen rohkaiseva kehotus. Käykäämme siis rohkeasti. Ja se vanhempi käännös sanoi, että uskalluksella. Mutta tämä rohkeasti on parempi, kun se tarkoittaa samaa ja sitten se selventää meille erästä tärkeää asiaa täältä Raamatusta. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. No tuo rohkeasti siellä kreikan kielessä joku sanajuuri tai joku, oli mikä oli, on pareesia. Ja se ei esiinny, tämä tämmöinen rohkeussana, Uudessa testamentissa kuin 3 kertaa. Ja ensimmäinen kerta on tässä, jonka juuri luin, että käykäämme rohkeasti. Mutta sitten se pointti, joka minua ainakin kovasti rohkaisee, on se, että se toinen kohta, joka on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2. luvun, jae 28. Jos tästä tämmöistä ihmeellisestä painoksesta, mitä Johanneksen kirjeitä löytyy, niin luen sen kyllä se joskus tässä illan mittaan. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2. luku ja jae 28, niin siinä käytetään tätä samaa alkukielen sanaa. Puhutaan siis rohkeudesta. Ensimmäinen Johannes 2:28, ja nyt lapset, pysykää hänessä, siis Jeesuksessa, että meillä hänen ilmestyessään, siis kun hän tulee takaisin, olisi rohkea luottamus. Eli ihan sama sana, rohkea luottamus. Vanhempi käännös sanoo, että meillä olisi turva, mutta tämä ilmaisee nyt paremmin, että on samasta sanasta kysymys, että saamme käydä rohkeasti nyt armon istuimen eteen, eli Jeesuksen nimessä käydä isän luo rukouksessa. Ja sitten kun hän ilmestyy, niin se sama rohkea luottamus, emmekä joutuisi häveten väistymään hänen luotaan, kun hän tulee. Eli tällä samalla rohkeudella, sama rohkeus on meidän osanamme. Siinä hetkessä, kun Jeesus tulee takaisin. Eli kun me nyt saamme rohkeasti käydä hänen tykönsä, hän ojentaa kätensä meitä kohti ja mikä kun juoksemme kuin lapsi isän syliin, niin samalla tavalla me taaperramme häntä vastaan, kun hän tulee. Me saamme käydä rohkeasti, ei siinäkään ole mitään pelättävää. Eli jos tämä uskon asia nyt Pyhän Hengen kautta meissä saa aina tilaa yhä enemmän ja enemmän, niin meiltä väistyvät pelot hengellisessä mielessä. Nyt haluan painottaa sitä, että kysymys ei ole psyykkisistä peloista, koska heti joku voi ajatella, että no joo, mä en ole sitten oikeasti uskossa, koska mä pelkään pimeätä ja mä pelkään Kuka pelkää toreja ja kuka korkeita paikkoja ja kuka ihmisiä ja kuka uskovaisia. Vähän syytäkin. Ei kysymys ole sellaisesta pelosta, vaan pelosta suhteessa Jumalaan. Ja tämä kolmas kohta, siis ensimmäinen oli tämä, että käykäämme rohkeasti armonistuimen eteen. Toinen oli tämä, että meillä on tämä rohkea luottamus, kun hän tulee. Ei tarvitse häveten paeta, että kauhean sentään. Hirveitä anoppi tulee kylään. Vaan emme sillä tavalla odota Herraa, vaan sille, että tule Herra Jeesus. Ja se kolmas kohta on ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sen luvussa 4 jakeessa 17. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus. Siis tämä sama sana. Tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa, pelkoa ei rakkaudessa ole. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä hengellistä suhdetta, mikä meillä on. Meillä voi olla psyykkisiä pelkoja, mutta ei ne tee meistä huonompia uskovaisia. Sä oot ihan yhtä hyvä uskova, vaikka pelkäisit melkein kaikkea. Mutta sun on helpompi elää, jos et pelkää. Mutta suhteessa Herraan ei ole mitään vääränlaista pelkoa. Täydellinen rakkaus, joka on Kristus, niin karkottaa pelon. Kun me tarpeeksi monta kertaa rohkeasti menemme sinne armon istuimen eteen, johon hebraiskirjan kirjoittaa kehottaa, niin me opimme tuntemaan hänet ja luottamaan, että tälläkään kertaa eikä koskaan meitä torjuta pois. Tälläkään kertaa hän ei sano, että tuollainen kristitty ei minun tyköni saa tulla. Noin huono ihminen ei minkäänlaista asiaa näillä markkinoilla. Kuule, joskus tästä vaan tehdään tästä uskon asiasta niin vaikeaa ja kovaa ja pelottavaakin. Ja joskus sielun vihollinen on kuuluisampi kuin Jeesus. Mutta meitä ei kutsuta etsimään perkeleitä, vaan tulla Kristuksen tykö. Ja hänessä me voitamme, hän on voittaja. Hän on se hyvä paime, jonka vitsa ja sauva meitä lohduttaa, koska ei hän piekse meitä vitsalla ja sauvalla, vaan ajaa pedot pois. Hän on voittaja, hän on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta, ja meidän ei oikeastaan tarvitsisi muuta kuin hiikkua Jeesuksen nimeä. Ja en tarkoita mitään mantran tavoin, mutta että nämä saanatkin lyhenisi huomattavasti, kun ymmärtäisi, että ne olisi vain Jeesus ja menisi paikalleen, mutta kun ei älyä, niin ei. Tässä Jeesuksen nimessä on niin valtava voima. Nimi yli kaikkien on Jeesus. Niin meillä on tuomiopäivääkin ajateltuna, niin se rohkea luottamus. Ja tätä Jumalan sana meille viestittää. Tätä Kristuksen evankeliumi meille viestittää. Sitä se on, että Kristus on meidän kaikkemme. Ja hänessä me omistamme kaiken, mitä me tarvitsemme tähän elämään jumalisuuteen. Se on niin mahtava se, että me hänen täyteydestään saamme armoa armon lisäksi. Että ei se ole niin, että me pikkusen saamme aina, kun jaksamme ponnistella, niin joku tippa jotakin hengen pihahdusta sitten joskus meidän yllemme mahdollisesti kihahtaa. Mutta eihän henki ole neste. Hän on persoona, pyhä henki on persoona. Jos sä omistat Kristuksen, sä omistat pyhän hengen, ja pyhä henki avaa sulle Kristuksen sanan kautta niitä muitakin aarteita. Kristus on se ykkönen, se on se pääpointti. Ja kyllä hän meidät monet kova päät opettaa, että mitä kaikkea hyvää tähän hänen antamansa lahjaan sisältyy. Että ei se ole siitä kiinni, mitä sinä älyä tai et älyä, kun me monesti ajattelet, että no mä oon nyt semmoisessa piirissä kasvanutkin, että eihän siellä kun ei ollut opetusta mitään ja kaikki on niin kuivaa ja minä oon nyt sen takia sitten vaan tässä, näin ole vaan näin kuivilla. Kyllä pyhä henki antaa onneksi, jos me oltaisiin huonojen saarnamiesten ja naisten varas, niin heikosti olisi elämä. Mutta Herra hoitaa omiansa Sionissa ja Saalemissa ja Vapaakirkossa, armollansa ja Adventtikirkossa. En liity sinne, kun tykkään kahvista. Mutta muuten on ihan hyvä, kun puhuvat Jeesuksen toisesta tulemuksesta, kuka siitäkään enää puhuisi. Mutta adventistit puhuu ja tekee muutenkin hyvää. Niin se on mahtava kuule sekin päivä sitten, kun ollaan kaikki perillä, kaikki uskovaiset ja se lukematon joukko. Ja musta oishan Herra voinut siihenkin laittaa ihan tarkan miljardimäärän, että paljonko siellä on. Kun ne juutalaisista suvuistakin sanotaan se 144 000, niin olisi ollut kauhean kiva, kun olisi sanonut senkin, että kuinka paljon siellä valtaistuminen ääressä on. Kyllähän Herra nyt osaa matematiikkaa. Niin hän olisi voinut jonkun sellaisen potenssiluvun laittaa sinne, kun tulisi niin paljon nollia, että ei, se olisi vaikea ilmaista. Mutta hän ei sanonut sen takia, että kun se ei kuulu meille. Se ei kuulu meille, kuinka paljon siellä on ja ketä siellä on, kun siellä tulee olemaan yllätyksiä. Kun se on pikkusen toisenlainen tämä Herran armo. Niin kuin vanha laulun tekijä sanoi, että Herran armo toisenlainen. Iankaikkinen se on. Kun meidän armo on vaan ajallista ja sitten se on vielä kamalan rajallista. Joku antaa anteeksi Heidi Hautalalle, kaikki ei anna sillekään. No, laittako oven vaikka millä. Sekin ressukka, kun pelastuisi. Olisi kaikista tärkeä. Niin tämä maailma jakaa armoa tälle, että riippuu vähän mitkä vaalit lähellä, niin silloin armahdetaan välillä ei. Mutta Herran armo on toisenlainen ja sinä olet saanut pääsyn tähän armoon, niin pidä siitä kiinni. Juudan kirjeessä Juuda, joka oli sitten Jeesuksen lihallinen veli muuten, mutta tuli uskoon, että kaikilla on mahdollisuus. Niin se oli myöhäisherännyt. Niin se tuli sitten uskoon myöhemmin, niin se kirjoitti, oikein kehotti taistelemaan tämän pyhimmän uskomme puolesta, joka kerta kaikkiaan on meille annettu. Niin tänä aikana, jos koska kuulkaa uskon ystävät, taistellaan. Ei kiivaile nopeista, mutta taistellaan tämän pelastuksen asian ja Kristuskeskeisen evankeliumin puolesta. Ettei mennä sinne ja tänne hörhöilemään ja joka jutun mukaan. Ja yksi guru sanoo sitä ja toinen tätä ja sitten me ollaan trendikkäitä, kun meidän pitää miettiä, että kenen kanssa me ollaan milloinkin samaa mieltä. Ollaan mitä ollaan, mutta kun ollaan Kristuksessa. Se vanhanaikainen kuule pelastus on voimassa tänäkin päivänä. Ei sitä millään, ei siihen tule mitään helpotusta, koska se on niin helppo, ettei se voi enää helpommaksi tulla. Mutta nämä nykyajan värkit, kato, tekee se niin hienoksi, että kun napsautat näin ja ylistät välillä päälaillasi ja välillä määrätyllä tavalla ja välillä parannet healing roomissa, se on ihan hyvä juttu, älkää luulko, että otan kantaa, vaikka otankin. Mutta että jos lukoit healing roomissa, niin voit parantua, mutta kun se healing roomi on täälläkin. Sehän on täällä Vapaakirkossakin, kuule. Tämä on mun huumoria vaan. Koittakaa kestää. Mutta että aina tulee sellaisia uusia juttuja, joissa sanotaan, että kun sä näin ja näin ja näin, ei pidä paikkaansa. Meidän apumme, mikä Herralta tulee, se perustuu siihen, että Kristus teki näin ja näin ja näin. Ja kun hän on voittanut, niin armosta se tulee kaikki ja rukoile päälläs tai maaten tai miten vaan. Ja huokaile tai huuda tai tee mitä tahansa, mutta Jeesuksen tähden tämä homma toimii. Aamen.